Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta. Dobar dan, ovo je magazin na prvom Radio Beograda. Epidemiološka situacija u zemlji je sve stabilnija. Kako da zadržimo trend smanjenja zaraženih i ne dozvolimo da dođe do novog skoka? O tome ćemo razgovarati sa epidemiologom, profesorom doktorom Branislavom Tiodorovićem. Tokom magazina emitovaćemo i razgovor sa istoričarem Aleksandrom Rakovićem o ideji da država i Srpska pravoslavna crkva formiraju specijalni tim koji bi se bavio zaštitom kulturne i duhovne baštine Srba na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Još jedna aktuelna, mada ne toliko lepa, tema u magazinu. Nažalost, prethodnog vikenda dogodilo se nekoliko saobraćajnih nezgoda, bilo i nastradalih, odmori su u toku, svakako je povećan intenzitet saobraćaja. Kako do veće bezbednosti na putevima? Naš sagovornik biće direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović. Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije Horez pokrenuo je kampanju Čisto i sigurno. Cilj je da hoteli dobiju sertifikate koji će biti jedna vrsta garancije turistima da su epidemiološki čisti i bezbedni. O tome sa gospodinom Georgi Genovom, predsjednikom Horeza. Na današnji dan, 1893. godine, kralj Aleksandar Obrenović posetio je Zlatibor i taj datum se uzima kao početak organizovanog turizma na Zlatiboru. Kako se turistički Zlatibor kreće danas i kako funkcioniše leta 2020. uz veliki broj turista i još veće građevinske radove na sve strane? O tome sa direktorom turističke organizacije Zlatibora, Vladimirom Živanovićem. Magazin na prvom i danas traje do 13 časova, dakle bit će sasvim dovoljno vremena i za aktuelne informacije i vesti iz kulture i sporta i svakako dosta dobre muzike.
I used to own.
10:14, slušate magazina Prvom Radio Beograda, kao i svakoga dana pratimo naravno i epidemiološku situaciju u Srbiji. Sa nama je putem telefona profesor dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Situacija se eto iz dana u dan smiruje, što nas svakako raduje. E sad, kako da se još više smiri i ono što je najvažnije, čini mi se, da ne bukne ponovo?
Pa, ovoga je trenutka najvažnije da stvarno nastavimo ovako kako smo dobro krenuli i da se stanovništvo ponaša po ovim predlozima, odnosno preporukama pridržavanja svih zaštitnih mera, onda ćemo stvarno biti u situaciji da dođemo pred početak školske godine u jednu stabilnu situaciju. To bi značilo da smanjimo čak ispod trocifrenog na dvocifreni broj pozitivnih i da nemamo preminulih. To u svakom slučaju znači da moramo ipak sa oprezom dajemo takvu ocenu epidemiološke situacije i prognozu, jer vidite, moram da podsjetim, veliki broj naših ljudi koji je ostao u zemlji nije otišao na mora, različita mora oko nas, mi podsjećamo po tome na nekakav kontinentalno-mediteranski narod. To bi bilo vrlo važno da skrenemo pažnju ovima koji su sada na našim divnim planinama, jezerima, banjama, da moraju da koriste maske, da moraju kad su napolju da budu na fizičkoj distanci, da praktično pri tome dezinfekcija bude sprovedena do kraja. Ako to uradimo, onda ćemo čuvati situaciju. U protivnom, imat ćemo za nekih 10 do 15 dana možda još jedan novi pik, a to nam može narušiti ovako dobro stanje koje sad imamo.
I početak školske godine, jer nažalost zaista jeste, kao što kažete, mnogo naših ljudi negde po turističkim mestima širom Srbije i ono što svi mi zapažamo, da koliko god kod kuće vodimo računa, tamo se nekako ljudi posle 2-3 dana opuste i primetno je da jako mali broj ljudi, na primjer, nosi maske.
Jeste, to smo uočili i mi, imamo i takve informacije i moram vam reći, evo, koristimo priliku i preko vašeg radija da skrenemo pažnju našim građanima, da stvarno pokušamo da budemo ovog puta izdržljivi u tome. Možemo ih razumeti. Znate, ušli smo u šesti mjesec trajanja ove epidemije, pandemije kod nas. Ona traje već 8 mjeseci u svetu. Znači, praktično izdržljivost je pri kraju bila. Odlazak, da kažemo tako, i opuštanje koje je po banjama, jezerima i planinama, to je bilo normalno očekivati. Pa i ovaj odlazak na more, mada to mnogo ne prihvatamo i ne smatramo da je to bilo baš tako obavezno, sve to može pokvariti jednu normalno za nas, pa čak i u poređenju sa zemljama oko nas, sa državama oko nas, pa i u Evropi, dosta dobru situaciju. Prema tome, skrenimo ipak pažnju, maska i dalje obavezno u zatvorenom prostoru, na otvorenom, fizička distanca, držati se toga, znači metar i po dva najmanje jedan od drugoga, ako je nemoguće iz bilo kojih razloga nastaviti masku i dezinfekcija, odnosno pranje ruku u svim situacijama kada je to neophodno i kad se vraćamo sa posla, kad se vraćamo iz grada i šetnje sa našim ljubimcima, slično, obavezno prati ruke i učiti pri tome i sopstvenu decu, svoje ukućene, podsećati, skrenuti im pažnju da obavezno dakle, peru ruke.
I sad tu dolazimo do dece, dakle, septembar, 1. septembar i vrtići, a i škole počinju. Svakako veliki izazov.
Jeste, to je prelomni trenutak ove epidemije kod nas. Prelomni trenutak je zbog toga što ćemo ili kao društvo, kao jedno, da kažem, društvo samosvesnih građana, disciplinovanih građana, uspeti da se izborimo s time da možemo živeti sa još uvek prisutnom koronom, ali u što normalnijim uslovima. To znači da nam funkcioniše ekonomija, da nam funkcioniše obrazovanje, da nam počne kultura, umetnost, jer ja se za to zalažem i već 10 dana pričam o tome da moramo i to, da bi ljudima podigli duh. Znate, kad podignete duh, onda ljudi mogu izdržati čak i mnogo teže fizičko opterećenja ili izdržljivost podići na jedan viši nivo. To nam sve može pomoći da kako je živimo, dakle ako škola funkcioniše, ako smo dakle u situaciji da praktično obezbedimo da škola može da funkcioniše, pogotovo za ove najmlađe, od 1. do 5. razreda, jer i 5. razred je bitan, znate, treba se posjetiti, ne smeju deca do 12 godina da ostaju sama kući. Znači, tu ima mnogo izazova, ima izazova i za roditelje koji se moraju organizovati, na primjer ako imaju 2, 3 dece pa različitog uzrasta, moraju se dobro organizovati, moraju svoju decu da kontrolišu pre nego što pođu u školu, moraju da budu sigurni da su deca potpuno zdrava, na taj ćemo način obezbediti i da ta deca i druga deca budu zdrava i da nam funkcioniše obrazovni sistem. S druge strane, ja moram reći, mi moramo da se divimo našim prosvetnim radnicima. Prostog razloga, oni će isto biti na jednom velikom izazovu. Znači, u njih se traži da rade obrazovni sistem, da prosvećuju te mlade generacije i sve ostale, a s druge strane moraju izdržati u tom smislu da budu i sudionici, dakle, u procesu očuvanja zdravlja, dakle, da skreću pažnju, da prate kako se ponašaju deca, da li će neko od njih da oboli, eventualno pokaže neke znake, da budu spremni da to odmah regulišu zajedno sa svojom upravom na odgovarajući način. Znači, mnogo izazova ima, svi mi moramo da im pomognemo, dakle, ne samo zdravstveni sistem, nego svi građani se moraju naći u funkciji, svi u sistemu, u funkciji da pomognemo da škole počnu da rade. Ja verujem da kad prođe ti 1. 10, 15 dana, kad se, ono što kažu, adaptiramo na sve te uslove i kad budemo spremni da praktično nastavimo taj rad, da će tada biti mnogo lakše.
E sad, neke škole su počele ovih dana da traže od roditelja da se izjašnjavaju da li će deca pratiti online, dakle na televizoru ili na nekim platformama nastavu, ili će ići u školu uz dodatak da onda roditelji preuzimaju odgovornost ako se dete zarazi. To sad onako nama kao roditeljima ne zvuči baš, kako bih vam rekla, jasno vam je. Niko se ne osjeća lagodno kad to pročita. Šta je vaš savet zapravo, pustiti decu u školu ili ne?
Moj savjet će sigurno biti pustiti zdravo dete u školu, jer je to njemu neophodno za njegov socijalni i psihički razvoj. Pogotovo i male deci. Koliko? Odrasli a deca, ona mogu, da tako kažem, i da učestvuju na kombinovanom sistemu, jednog i drugog. Ali i njima je potrebno da se razvija ta socijalna i psihološka, da kažemo, strana ličnosti. Bez toga nema pravog ni obrazovanja, ni vaspitanja. Ali to kako se postavlja pitanje roditeljima, to je veoma važno. Znate, onaj ko dobro razmišlja i dobro promišlja šta bi se desilo, da kako bi on odgovorio na takva pitanja, on će uvijek dati nekako bolje sročeno pitanje. Dakle, vi dajete šansu, jer to modelu koji je Ministarstvo obrazovanja usvojili, koji smo mi podržali u kriznom štabu, je jasno. ostavljamo mogućnost za prvih mjesec dana da oni koji imaju određeni problem, koji morate razumjeti, na primjer ako ima hroničnih bolesnika među roditeljima, ako ima među djecom, oni koji imaju pad imuniteta, iz bilo kog razloga, dakle ako postoje takvi, da kažemo, faktori, onda ih moramo uzeti u obzir. I zato je vrlo važna uloga direktora, organizatora procesa da razume takvu situaciju, da razini starešina također bude taj koji će biti odlično informisan o svojim đacima. To u ostalom, ja sam siguran da to sve razredne starešine inače čine i rade tako na taj način. Prema tome, postavite pitanje pa kažete, dobro, da li će ovih mjesec dana da pođe odmah dete u školu ili će možda, ajde vidimo da se pripremimo, ajde vidimo da li smo zdravstveno i ako ćete psihološki spremni za to, onda to ima opravdanja. Ja mislim da takav stav treba podržati. Ali bilo kakva panika nije dobra. Znate, strah, normalan strah koji svako ima, pa znate, kad nije bilo korone, nije bilo svejedno onom roditelju kad mu dete polazi u prvi razred. Pa treba da ode do škole, pa treba da se vrati, pa kako će se ponašati u školi, pa kakav će biti odnos u školi. Znate, sve su to pitanja koje treba apsolutno razumeti i onaj ko uspe da ih razume, a to je pre svega za mene prosvjetni radnik, i onaj ko pomaže da se to odvija kako treba, onda ćemo imati situaciju spremnu da u nekom momentu se i takvo dete priključi nastavi, jer će mu biti potrebno. I znate, moramo biti realni. Pa da pitajmo se sada, gde su nam deca ova 3-4 meseca? Dakle, i ta mala i oni odrasli, a pogotovo oni srednjoškolci. Oni su na ulici, oni su u dvorištu, oni su oko zgrade, oko kuće. Oni su, dakle, i u šetnji ili u gradom. Prvo tome, znate, ako sve to funkcioniše, a dobro, da li oni nose maske? Pa ne nose. A treba da ih učimo da, od početka da to rade i da poštuju te. I to se može činiti. Pazite, mi smo uspjeli da, na primjer, omladinu koja nam se skuplja na Keju, ovaj, pored reke, uspemo danima, normalno, to je zahtjevalo puno napora, puno volontera, puno lekara koji su bili spremni, mladih lekara koji mogu s njima da razgovaraju ravnopravno, što bi rekli, koje će prihvatiti. Znate, postoji ta starosna distanca koja je ponekad vrlo važna da se prevaziđe. Tako da smo uspeli da ih ubedimo da nose maske ako su u grupi, da ako sede na keju, sede na nekom rastojanju od 1,5-2 metra. A znate, bilo je neki, kaže, pa da, neka radi policija svoj posao. Kako policija? Zašto derati policiju da radi nešto što nije njen posao? Drugo, to bi bilo kontraproduktivno. To bi izazivalo suprotan efekat. Moramo se potruditi kao društvo da učinimo sve da se shvati da se normalno može živjeti i pored korone, ali uz poštovanje svih mera koje su preporučene.
I da je odgovornost do svih nas svakako.
Tako je.
Hvala vam još jednom na uključenju u program Radio Beograda 1. Bio profesor dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog, 10 časova i 25 minuta.
više.
Maločas profesora doktora Branislava Tiodorovića, iako se broj zaraženih koronavirusom u Srbiji iz dana u dan smanjuje, nikako se ne smemo opuštati, ne smemo zaboraviti da je virus tu i da vrlo lako može ponovo da bukne. Svi zajednički se moramo truditi da se broj spusti sa trocifrenog na dvocifreni i da što spremniji i bolje sačekamo novu školsku godinu, početak školske godine koji će biti svakako veliki izazov i, kako je rekao profesor Tiodorović, prelomni trenutak u ovoj epidemiji virusa u Srbiji. Proveravamo kakva je situacija i u nekim od mesta u zemlji. Sa nama je Novica Savić iz Požarevca. Novice, kakva je situacija? Jeste li je bolje?
Situacija je značajno bolja. Mogu da kažem da od samog početka situacija sa COVID virusom u Požarevcu i u Braničevskom okrugu nije bila alarmantna, ali je bila ozbiljna. Ipak Požarevac i Braničevski okrug na svu sreću nisu imali nikakve, da kažemo, eksplozije epidemije, izuzimajući one koje su ušle u određene institucije kao što je Zavod za lice ometeno u razvoju u Velikom Popovcu, gde je u jednom trenutku bilo preko 80 pozitivnih, što štićenika, što radnika ovog zavoda, ali poslednje informacije govore da ih je trenutno samo 9 pozitivnih, tako da se i tamo epidemija smiruje. Bilo je problema i u kaznenom popravnom zavodu Zadelak, da je 83 štićenika bilo pozitivno, odnosno osuđenika, i tamo je situacija među vremenu stabilizovana i nema novozaraženih. A što se poslednjih informacija tiče iz COVID bolnice u Požarevcu, to su informacije od juče, trenutno je hospitalizovano 67 pacijenata sa simptomima koronavirusa i svi su iz Braničevskog okruga. Tri zdravstvena radnika trenutno su pozitivne na COVID-19, od kojih je jedan na bolničkom lečenju, a dvoje su u kućnoj izolaciji. I ono što je dobro je da se povećava broj otpusta, a smanjuje broj novih prijema. U jednom trenutku u COVID bolnici u Požarevcu je bilo 220 pacijenata pozitivnih na COVID-19. Evo sada ih je 67, tako da se situacija stabilizuje, broj pacijenata se smanjuje, smanjuje se i broj pregleda u COVID ambulanci u domu zdravlja u Požarevcu, tako da, eto, mogu da kažem da je situacija za sada stabilna i još uvek nije povoljna, ali u svakom slučaju se taj broj obolelih smanjuje, iako iz Požarevačke bolnice savetuju da se i dalje građani ne opuštaju i pridržavaju propisanih mera.
Hvala puno na uključenju, bio je to Novica Savić iz Požarevca. Sad kad krenemo Dunavom dalje, stići ćemo do rumunske granice i do Rumunije. Rumunije koja beleži veliki broj zaraženih, pa sad kakva je situacija u ovom trenutku? Naš kolega Rajko Kornja iz Rumunije je na telefonskoj liniji. Rajko, dobar dan, kakva je situacija trenutno?
Dobar dan iz Temišvara. Trenutno može se reći da je situacija stabilna, međutim i dalje je veliki broj novih slučaja zaraze, odnosno u proteklih 24 sata negde oko 1000 novih slučaja je registrovano, što je i dalje veoma mnogo za Rumuniju. Dakle, praktično sa gotovo 72.000 obolelih ukupno do sada, Rumunija, eto, nažalost, je među prvima u Evropi. Dakle, reklo bi se da u Rumuniji je došlo do tog drugog talasa i ne zna se, ostaje da se vidi da li je, da koliko će taj talas da traje. Međutim, šta je interesantno reći jeste da do juče u Rumuniji je urađeno oko 1.500.000 testova, a štampa prenosi ovih dana da se praktično vršenje tih testova pretvorilo u jednu industriju, da tako kažemo. Važno je napomenuti da Rumuni su nekako, stiče se taj utisak, navikli na ovu situaciju. Znači, u Rumuniji ljudi su se nekako ne samo navikli, nego postala je i neka, da kažem tako, situacija normalna za njih, jer evo već nekoliko meseci smo u ovoj situaciji.
I nekako smo navikli da živimo sa tim virusom i da poštujemo mere. A kakva je situacija sa ekonomijom? Koliko se sve to odrazilo na ekonomiju Rumunije?
Pa na ekonomiju Rumunije pandemija je imala veliki uticaj, jer praktično rumunska ekonomija je doživela jedan pad koji, eto, u posljednjih nekoliko meseci dovodi do pitanja da li će čak ekonomija Rumunije uspeti da izdrži i da preživi ovu pandemiju. Recimo, na primjer, da u prva dva meseca kompanije u Rumuniji su izgubile oko 30 milijardi evra ukupnog prometa, što je fantastično velika suma. Znači, od svega recimo 600.000 kompanija koje imaju neki ukupan promet od milijardu evra dnevno. Šta je važno ovde napomenuti jeste da praktično prognoza do kraja godine predviđa gubitak od ukupno 70-80 milijardi evra, bez obzira što vlada pokušava nizom mera da nekako ublaži negativan uticaj pandemije na ekonomiju. Tako da, na primjer, jedna od prvih mera je bila da vlada plati 75% prosječnog ličkog dohotka zaposlenima koji su postali tehnološki višak, pa onda odložene su rate i kamate, odloženo je plaćanje poreza, pa pokrenut je program za srednje i mala preduzeća. Krediti koji su mogu se dobiti uz državnu garanciju. Međutim, ova posljednja mera je prema ocenama analitičara diskutabilnog uspeha, jer recimo da od oko 100.000 zahteva odobreno je do sada negde oko 10.000, dakle veoma, veoma mali broj. Kriza je najviše pogodila naravno rumunski turizam, hotelijerstvo i restorane. Očekuje se u ovim oblastima smanjenje zarade da do čak do 75%.
Isto isto kao da, i u Srbiji, čini mi se, i u ostalim zemljama. Pretpostavljam da su Rumuni više vremena i više odmora proveli u samoj zemlji ovoga leta. Eto, neka to bude kratko pitanje za kraj.
Svakako, imajući u vidu i poslednje mere koje su preduzele zemlje iz Evropske unije i zemlje iz okruženja, jer recimo sada mi kao državljani Rumunije ne možemo da odemo ni da izađemo ni u Srbiju bez onog
bez PCR testa, jeste.
Tako da Rumuni su se orijentisali prema tom domaćem, da kažem tako, turizmu. Međutim, i tu je jedna zanimljiva priča, jer su cene naglo porasle. Znači, gde bi mogli da još kažemo da je kriza uticala je i naravno umetnost, kultura i zabava. U domenu automobilističke industrije, znate da u Rumuniji, Rumunija je proizvođač auta, tako da u toj industriji se očekuje negde smanjenje prihoda do 25%.
Što svakako nije malo, i negde svi svetski trendovi zapravo koje pandemija sve što je izazvala i posledice negativne sad osjećaju i u Rumuniji svakako. Rajko, hvala vam, moramo ići dalje s našim programom. Hvala vam puno na uključenju u program Radio Beograda 1. Bio ovo naš kolega iz Temišvara, Rajko Kornja. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja.
Eko.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Slušajte Radio Beograd 1. Vlada Srbije i Srpska pravoslavna crkva planiraju da formiraju specijalni tim za zaštitu srpske duhovne i kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Ideja je nastala nakon novog pokušaja Prištine da pravi put u zaštićenoj zoni manastira Visoki Dečani. Generalni sekretar predsjednika Republike Nikola Selaković jutros je za naš program naše televizije izjavio da je zadatak tima biće rad na zaštiti kulturne, istorijske i duhovne baštine, svega onoga što narod zove svetinjama, tamo gdje su ugrožene fizički i pravno po pitanju identiteta, originalnosti, nastanka i porekla. Na pitanju o izgradnji puta kod manastira Visoki Dečani, Selaković je naveo da je predsjednik konkretno rekao da će to postaviti kao jednu od najbitnijih tema prilikom obnovljenih razgovora u Briselu. Inače, nameru države da se ozbiljnije bavi zaštitom materijalnog i nematerijalnog dobra Srba i Srpske pravoslavne crkve u regionu analizirao je i istoričar Aleksandar Raković. On smatra da je ova namera dobra, ali zahteva upornost i strpljenje za dugu i tešku borbu. Sa njim je razgovarala Ana Tomašević.
Gospodine Rakoviću, povod za formiranje državnog tima su novi udari na manastir Visoki Dečani, odnosno pokušaj uzurpacije zaštićene zone da bi se napravio put. Osim toga, albanski političari i istoričari idu i korak dalje, gledaju, nastoje da optuže srpsku stranu, da tako kažem, za politizaciju ovog slučaja i da nametnu ideju da je sva srpska baština na Kosovu i Metohiji zapravo pripada takozvanoj državi Kosovo.
Nije to ništa novo, to traje već nekoliko decenija. Ne znam zašto našoj javnosti nije skretana pažnja od ranije da oni imaju nameru da sebi pripišu sve naše crkve i manastire na Kosovu i Metohiji, posebno četiri najveće svetinje, i da ih pripišu rimokatoličkoj baštini Albanaca. Dakle, na osnovu falsifikata i laži, oni već, pa sigurno negdje od 80-ih, a i ranije čak, plasiraju te dezinformacije da je ta baština, srpska srednjevekovna baština na Kosovu i Metohiji, ili albanska, ili je nikla na ruševinama albanskih rimokatoličkih svetinja, kada su Sloveni došli na taj prostor. Dakle, za tako nešto što oni tvrde nema nikakvih dokaza u činjenicama, ali bez obzira oni se drže te priče i po svaku cenu će gledati da ugroze na sve moguće načine imovinu i svetinje Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, uključujući naravno i Sveti manastir Visoki Dečane.
Ovaj slučaj, međutim, nije jedinstven. On je samo potencirao niz sličnih nasrtaja na imovinu Srpske pravoslavne crkve, ali i drugu materijalnu i nematerijalnu baštinu Srba u regionu. Samo na Kosovu i Metohiji, da podsjetim, imamo oko 1300 crkava, manastira, kulturnih spomenika.
Pa tako je. Dakle, ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji, to će biti takođe i lakmus papir za ono što može da se dogodi u Crnoj Gori ukoliko Đukanovićeva struja ponovo pobedi na osnovu fabrikovanih rezultata referenduma, izbora. Tako da, dakle, po svaku cenu treba sprečiti da se takav scenario prenese i na Crnu Goru, ali on je već prenet samim ovim usvajanjem zakona, takozvanog zakona o slobodi veroispovesti koji se zove razbojničkim zakonom. Sad samo to treba dalje naći način što se njih tiče da se to implementira. Crna Gora i Kosovo i Metohija su spojeni, sudovi neodvojivi sve jedno od drugog i šta se bude dešavalo u Crnoj Gori, dešavaće se na Kosovo i Metohiji i obrnuto, tako da je samo pitanje momenta kada će koja strana imati inicijativu u tome da li ova albanskih separatista ili ona crnogorskih separatista, ali cilj im je isti, to je da se Srpska pravoslavna crkva protera sa Kosova i Metohije i Crne Gore, a da se sva kulturna i istorijska baština srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i Crnoj Gori pripiše Albancima, odnosno crnogorskim separatistima.
Primjeri ugrožavanja hrišćanske i srpske baštine nisu, kao što ste primetili, retkosni u Hrvatskoj, a u posljednje vreme eksplicitno se dešavaju u Crnoj Gori. Da li je to isti model, koliko je sličnosti u svim ovim primjerima?
To je sasvim isti model, sličnosti su očigledne, dakle, u napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu prvo su crnogorski Albanci, zatim crnogorski separatisti, ali su crnogorski separatisti prvi usvojili zakon. Albanski separatisti spremio praktično slična ili istovetna rešenja kakav ima ovaj koju je usvojila Đukanovićeva Crna Gora, tako da evo ponavljam, samo je pitanje momenta kada jedna strana preuzima inicijativu od druge protiv Srpske pravoslavne crkve, ali oni idu ka istom cilju. Dakle, to je da srpske kulturne baštine i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u Crnoj Gori više ne bude. Dakle, Albanci čak imaju namere da pripišu sebi manastire na Skadarskom jezeru, da ih prenamene, da oni budu rimokatolički manastiri. Dakle, njihove ambicije sežu i do Crne Gore. Ne verujem da će se ovi crnogorski separatisti posebno buniti kada im ovi budu ispostavili račune. Naravno, ukoliko im budu ispostavili račune, nadam se da će ovi naredni izbori sigurno doneti pobedu opoziciji koju čini i srpski narod, dakle doneti pobedu nad režimom Đukanovića i da posle toga sve ove teme o kojima smo pričali od Crnoj Gori više neće biti toliko aktuelne nakon ukidanja ovog razbojničkog zakona protiv Srpske pravoslavne crkve.
Ovo je, gospodine Rakoviću, prva inicijativa države. Kako je vi vidite, kako ocenjujete, da li je ovo pravi put?
Jeste pravi put, s tim što čini mi se da bi još bolje rešenje bilo da se vrate ministarstva koji su se bavili identitetskim pitanjima srpskog naroda, ministarstvo za Kosovo i Metohiju, ministarstvo vera i ministarstvo za veze sa Srbima izvan Srbije. Dakle, to bi bili organi koji bi praktično svakodnevno se bavili tim pitanjima i očuvanja naših svetinja. Dakle, ovaj savet će sigurno biti dragocen, on će imati svoje uspehe, naravno on mora biti koordinisan sa delovanjem srpske diplomatije i najviše politike, ali dakle, da bi se ostvario kontinuitet praćenja ovih pojava, destruktivnih pojava protiv srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, moraju da postoje organi koji će se time svakodnevno baviti, a upravo ova tri koje sam pomenuo bila bi posebno dragocena.
Šta bi po vašem mišljenju i kako bi trebalo tim čije se formiranje očekuje, kako bi trebalo da deluje konkretno, šta bi trebalo da radi, na koji način i ko bi po vašem mišljenju trebalo da bude deo tog tima?
Ja to ne znam. Dakle, znamo šta nam je cilj, to je da očuvamo srpsku kulturnu baštinu na svim prostorima gde je ona napadnuta, a ne znam ko bi bili članovi tima i naravno u skladu sa ciljevima i u skladu sa onima koji će biti članovi tog tima, odnosno saveta, treba da odredimo koje nam je strategija i taktika u ovim naporima da one koji su nas napali porazimo. Mi smo već poražavali te koji su nas napadali, posebno na ovim glasanjima pri UNESCO, tako da su albanski separatisti odustali dalje od ovih namera da pri UNESCO prigrbe četiri najvažnije svetinje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali kao što vidimo oni imaju drugačije mehanizme. Tako da ostaje nam naravno da vidimo kakvi ćemo se izazovima suočiti. Mašta tih naših neprijatelja može biti nepregledna i iznenađenja koje mogu stići s njihove strane mogu biti svakojaka. Tako da treba biti spreman na dugu borbu, na sitne korake i na utakmice koje se igraju čitav život. Dakle, ovde neće biti pobeda, krajnjih pobeda u kratkom roku, nego tek u dugom roku i za to treba da se naoružamo sa cijenim.
I evo na kraju, ima li sličnih primjera u svetu da vi znate ili u novijoj istoriji na koje bi se Srbija mogla osloniti ili, da kažem, ponešto iskoristiti, naučiti u toj borbi?
Pa svakako da izraelski model može biti veoma dragocen. Dakle, to je strpljiva borba za ono što je su njihove svetinje. Dakle, i ono što oni smatraju svojom svetošću kada je reč o njihovoj kulturnoj baštini i njihovim svetim mestima. Dakle, taj model je vrlo interesantan, treba ga proučavati. Sigurno da ima još nekih modela, naravno, pokazuje se da nisu dovoljno dobri, recimo, na primjer, ruski model i grčki model. Dakle, ruski model nije se pokazao kao dobar u Kijevu, grčki model nije se pokazao kao dobar u Carigradu. Da li je tu svemu tome bilo međusobnih napuštanja od strane Rusa i Grka i revanšizama za ono što se desilo u Kijevu, pa onda posle i nedovoljne reakcije za ono što se desilo u Carigradu. Ja sad u to neću da ulazim, ali u svakom slučaju ti modeli se nisu pokazali kao stabilni, dakle treba pronaći stabilnije modele i sve načine da se taj stabilan model izgradi. Ali ponavljam, dakle to ćemo tek moći da krenemo u tu strategiju i u taktiku kada budemo videli ko su članovi tima i pošto znamo koji nam je cilj, da vidimo kojim ćemo koracima ići. Čini mi se nekad da bi ovi srpski modeli, naši autohtoni, koje ćemo mi pronaći, biti bolji od ovih koji nam se ispostavljaju sa strane. Recimo, bila je čak i pokušaja da se kosovsko-metohijsko crkveno pitanje, znači kao srpsko pitanje, veže za položaj Svete Gore, ali to nema nikakvo uporište činjenicama, dakle to bi čak moglo biti kontraproduktivno. S tim u vezi važno je da se dobro promisli, razmene argumenti i da se onda naravno donose odluke.
Hvala vam najlepše. Za Radio Beograd, istoričar Aleksandar Raković.
Sa kojim je razgovarala moja koleginica Ana Tomašević. 3 minute je ostalo do 11 časova. 21 stepen je u Beogradu, u Novom Sadu 22, u Nišu je 20. Najavljene neka kiša i pljuskovi popodne, ali od sutra ponovo sunčano i toplo u čitavoj zemlji. Što se tiče našeg programa, mi za 3 minute emitujemo vesti u 11, onda ćemo govoriti o saobraćaju, bezbednosti u saobraćaju, govorit ćemo o novom projektu hotelijera i ugostitelja Čisto i sigurno, posjetit ćemo malo i Zlatibor, bit će tu i vesti iz kulture i sporta. Budite uz nas. Thank you.
Ne mogu da vidim ulicu kao što je Skadarska. Ne mogu da čujem muziku kao što je Mađarska. Ne mogu da shvatim obalu kao što je Jadranska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo dva prozora kao dva ponora vode do dna. Ne mogu da pijem rakiju kao što je Čačanska. Ne mogu da volim čaršiju kao što je Makarska. Ne mogu da shvatim podelu kao što je Balkanska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo su propasti koje se privlače kao i pre. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje me. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje gre. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve. Više nikoga kao što smo ti i ja. Samo dva prozora kao dva ponora vode do dna.
...11.10, Radio Beograd, magazin na prvom, 23 stepena u Novom Sadu, Somboru je 25, Kragujevcu 20, 23 je i u Beogradu i Valjevu, na Zlatiboru 16, u Sjenici 17, Kraljevo 19, Koponik samo 10, Niš 21, Leskovac 22. Usred smo radne nedelje, ali od sutra već sunčanije i toplije u čitavoj zemlji, bliži se vikend, najavljeno je lepo vreme, samim tim biće to prilika da mnogi opet negde otputuju, ako već nisu, dakle, i biće više vozila i biće više učesnika u saobraćaju, a vikend za nama nije bio baš sjajan, nažalost dogodilo se više saobraćajnih nezgoda, bilo i nastradalih i tim povodom razgovaramo sa direktorom Komiteta za bezbednost saobraćaja Damirom Okanovićem. Gospodine Okanoviću, dobar dan.
Dobar dan vama, dobar dan svim slušalcima Radio Beograda, naročito onima koji su sada za volanom.
I šta im savjetujete? Ajmo odmah time da krenemo.
Ukoliko nemaju vezan pojas, da ga istog trenutka vežu. Takođe, to molim ne samo vozače, već sve koji su u automobilu, nebitno da li su na prednjem ili na zadnjem sedištu, prosto shvatite, vezivanje pojasa je nešto što se ne radi zbog policije, što se ne radi zbog zakona, nego se radi zbog toga da u slučaju sudara ili prevrtanja ostanete u svom sedištu, da ne izletite kroz staklo, da ne izletite kroz automobil prilikom prevrtanja, da ne udarite telom o volan ili druge čvrste delove vozila i da vam se desi nešto mnogo ružno. Dakle, molim vas, posebno shvatite da u slučaju sudara tako jake sile deli na naša tela, da se mi ponašamo bukvalno kao krpene lutke. Ne možete se zadržati rukama, ne možete se zadržati nogama, jedino što može da vas se zadrži jeste pojas i još jedan put molim, shvatite, ne vezuje se zbog policije, nego se vezuje zbog sebe.
I nekako najmanje viđamo ljude, bar ja pretpostavljam i vi, retko viđamo vezane na zadnjem sedištu.
Nevezan putnik na zadnjem sedištu je još opasniji od nevezanog čovjeka na prednjem sedištu. Zašto? Pa zato što u slučaju čelnog sudara, taj putnik pozadi će kao projektil da krene napred i udarit će u onoga ispred sebe, dakle suvozača ili vozača. Sada zamislite, na primjer, čoveka koji ima 75 kg i gde dođe, na primjer, do čelnog sudara pri brzini od, po znacima navoda, samo 50 ili 60 km na čas. Dakle, taj nevezani putnik pri 60 km na čas više nema 75 kg, već ima puta 20, odnosno 1500 kg, tona i po. Dakle, tona i po deluje na ovoga na prednjem sedištu ukoliko ima iza sebe nevezanog putnika. Tako da skrećem pažnju onima koji se voze napred, ukoliko neko sedne iza vas i neće da veže pojas, on ugrožava direktno vas i nemojte dozvoliti da iza vas sedi nevezan putnik jer vam on ugrožava život.
Šta je još savjet, odnosno šta je još uzrok nezgoda, šta je bio uzrok nezgoda ovoga vikenda? Bilo je naravno i loše vreme i nisu baš bili idealni uslovi za saobraćaj, svakako.
Tanja, osnovni problem jeste kada sednete u automobil, sednete na motocikl, izađete na ulicu i kažete sebi, to meni ne može da se dogodi. Nemojte tako razmišljati, ne smete tako razmišljati, može da se dogodi svima. Podsjećam, u ovoj državi u saobraćajnim nezgodama stradali su i političari, i pevači, i glumci, i poznate, i nepoznate ličnosti. Niko nije izuzet i svakome može da se dogodi, razumite. Ne treba da se plašimo i da svaki dan ustajemo sa nekim strahom da će nam se to baš danas dogoditi. Ali sa druge strane, moramo da se ponašamo odgovorno i moramo da preduzmemo sve što možemo da se zaštitimo. Dakle, vezivanje pojasa, uključena svetla, da nas drugi vide, ne samo da mi vidimo druge. Ako smo na motociklu, kaciga, homologovana kaciga, ne rudarski šlemovi, biciklističke kacige i slično. Kaciga mora biti zakopčana. Sad moram da se osvrnem i na bezbednost motociklista. Tragedija šta se dešava, pogotovo u poslednjih dana sa motociklistima. Imamo povećanje, odnosno na prošlu godinu. Imaju odgovornost i motociklisti koji voze ponekada i brže nego što je to dozvoljeno, mnogo, mnogo brže. Ali imaju odgovornost i vozače automobila, kamiona, autobusa koji skreću, polukružno se okreću, prestrojavaju se, uopšte nisu proverili ogledalo, uopšte nisu proverili mrtve uglove, nisu uključili žmigavac. I neko vam kaže, pa to kad ne uključiš žmigavac, to je sitno prekršaj, to nije bitno. Ma naravno da je bitno, jer zbog toga motociklisti ostaju invalidi za ceo život ili poginu.
Kad govorimo o motociklistima koji su tako otvoreni pa su izloženi u gradu, svakako i biciklisti su i te kako ugroženi.
Kako
da ne? A leti ih ima dosta.
Kako da ne, ali ono što je najopasnije jeste kod biciklista ideja da oni nisu baš ravnopravni učesnici saobraćaja, nego da za njih neka pravila ne važe, da oni imaju neke povlastice i privilegije, a sa druge strane stav vozača motornih vozila koji smatraju da su biciklisti smetnja i da su oni neravnopravni, ali u onom drugom smislu, da oni tu prosto ne treba da budu i da im smetaju. Dakle, moramo da shvatimo, biciklisti su apsolutno ravnopravni učesnici u saobraćaju, ali to važi kako za bicikliste, tako i za sve ostale. Dakle, vozači motornih vozila ih moraju poštovati, moraju ih uvažavati, ali sa druge strane, biciklisti moraju poštovati sva saobraćajna pravila.
Prema nekim podacima koji su objavljeni ovih dana od početka godine pa negde do 10. 11. augusta, 281 osoba je nastradala u saobraćaju.
Nijedna od te 281 osobe sigurno nije imala ideju da će baš toga dana nastradati. Svi su planirali gdje će na more, gdje će na ručak, koji će fakultet da upišu, šta će da urade sa decom sutra i sl. Međutim, nisu dočekali kraj dana. Zbog čega? Zbog neke natrirodne neobjašnjive sile? Ne. Nego zbog onih grešaka koje nas skupo koštaju svakog dana, a to su nevezivanje pojasa, nenošenje kacigi, vožnja brže nego što je to dozvoljeno, neuključena svetla, zabranjena preticanja, nedržanje odstojanja, gledanje u telefon, vožnje pod dejstvom alkohola. Dakle, molim vas, dragi slušalci, shvatite, a nezgode se dešavaju zbog grešaka i nemojte misliti, ako ste hiljadu puta ponovili jednu grešku, da možete još hiljadu puta. Kaže su našem narodu sve do jednom. Dakle, shvatite, ako ste hiljadu puta nešto uradili i ništa se ne desilo, to može da se desi hiljadu prvi put. A mnogo su strašne i teške posledice.
I nekako kad ste sad sve ovo nabrali, shvatamo da zaista jeste sve do nas. Dakle, nije to ništa što je viša sila i na šta ne možemo da utičemo ili možemo delimično. Dakle, do nas je i smanjenje brzine i vezivanje pojaseva i propisna oprema i sve ostalo.
Tako je, dakle, još jedan put molim sve slušalce, pogotovo one koji su sad za volanom, ne gledajte u telefon, držite odstojanje od vozila ispred, ne sedajte pijani za volan, vežite pojas i nemojte preticati kada to ne smijete da radite.
Hvala puno na uključenju u program Radio Beograda i na ovim savjetima kako bi zaista bezbednost u saobraćaju bila sve veća. Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, bio je naš sagovornik.
Su otvorena u srcu grada. Sve je u redu kada si u srcu grada. Najbolji lokali se nalaze u srcu grada. Rekordi na fliperima padaju u srcu grada. Ti ovde, obredi me.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Eko.
...11.25, slušajte magazin na Prvom, Radio Beograda. U narednim minutima govorimo o kampanji, ajde tako da kažem, projektu i pečatu i sertifikatu Čisto i sigurno. S nama je putem telefona Georgi Genov, direktor Horesa, poslovnog udruženja Hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije. Gospodine Genov, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Šta je Čisto i sigurno, molim vas da objasnite na početku.
A Čisto i sigurno radi se o kreiranom pečatu koji upravo obaveštava i informiše goste da se nalaze u sigurnoj zoni. Dakle, projekat je zamišljen tako da pored sertifikacije koju na osnovu procedure koje smo razvili, a koristeći preporuke Svetske zdravstvene organizacije, Republičkog instituta BATU, dakle celokupne zakonske regulative, kao i pozitivno iskustvo evropskih zemalja, dakle evropskih asocijacija hotelijera. Mi smo uradili te procedure, uradili smo aplikaciju sa nekih stotina pitanja koje trebaju da ispune hotelijeri, i ne samo oni, nego i restorateri, tako da moći ćemo da ne samo domaće, nego i strane turiste buduće da informišemo. Dakle, mi se pripremamo za post-pandemijski period, dakle, očekujemo naravno nove turiste, i ono što je interesantno, to je da svi hotelijeri se spremaju za 21. godinu, za proleće, kada smo, tu smo optimisti, očekujemo će doći do popuštanja i do oporavka i do nove normale, onda normalno je da hotelijeri moraju da budu spremni u toj novoj trci, u novoj konkurenciji da privuku strane turiste. Čisto i sigurno podrazumeva da hotel ima higijenu i čistoću na vidnom nivou, da poštuje zdravstvene mere koje su propisane, da poštuje sve procedure zaposlenih prilikom njihovog dolaska na posao, njihovog ponašanja, da postoji procedura vezana za goste, da se on informiše od ulaza u hotel, u stvari od čekanja na aerodromu, kako se prevozi, kakav automobil mora da bude pripremljen za tog gosta, smeštaja, dakle, dosta je novina, bit će, naravno, spremamo se za narednu godinu, ne možemo sada, dosta je novina vezana sa inovacijama u hotelskoj industriji, dakle, mobilni telefon dobija mnogo na značaju od čekiranja, od ulaska na u sobu preko mobilnog telefona, od naručivanja hrane i sve ono što, svi sadržaj koji su u hotelu ili u bilo kom drugom u gostinskom obilju moći će da da svi podiši.
Koliko je naših hotela i ugostiteljskih objekata već sada spremno da se uključi u to?
Pa već je podnelo 22 aplikacije stiglo od hotela i 30 od restorana. Tu su uključeno, mi sad u toku je procedura da je mora naš predstavnik da ih obiđe, da vidi da li su ispunjeni svi uslovi, da li se poštuju zdravstvene mere, i oni će dobiti sertifikate, dakle dobit će naletnicu čisto i sigurno. Ali ono što mogu reći za vas, to je da smo juče dobili informacije o Svetskog savjeta za putovanja na globalnom nivou, koji takođe propisuju globalne smernice i preporuke vezano za ovo što sam malo, o čemu sam malo pregovorio, za zdravstvene mere, za higijenu, čistoću, tako da smo postali deo tih, naš protokol je verifikovan u Svetskom savjetu, tako da ćemo dodeljivati i njihov sertifikat, dakle njihovu nalepnicu vezano za sigurna putovanja. I ono što je bitno, sam projekat ne podrazumeva samo sertifikaciju, naprotiv, podrazumeva obuku zaposleni, podrazumeva da, da se pozovu svi učesnici u turizmu, u tom lancu, od prevoznika, turističkih organizacija, od lokalnih samouprava, da zaista, ukoliko volimo Srbiju, a volimo je, da naša destinacija bude poželjna za strane turiste.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograd i nadamo se da će ovaj projekat zaživjeti i da će pečat čisto i sigurno imati što više i hotelskih i ugostiteljskih objekata u Srbiji.
Hvala vam na podršci.
Bio ovo Georgije Genov, direktor Horeca, Radio Beograd 1.
People choose to live their lives. Thank you. Slušate prvi program Radio Beograda. Dobar dan, ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili, ovo je magazin Na prvom, Radio Beograda, sreda je 19. avgust. Galerija Ozon, projekat pokrenut 2004. godine, ponovo je promenila adresu. Od sinoć je u Dorćol placu, a svoju sedmu lokaciju proteklih 16 godina otvorili su izložbom Autoizolacija, radovima mladih umetnika, studenata završne godine Fakulteta primenjenih umetnosti, koji su tokom prethodnih meseci morali da stvaraju u svoja četiri zida. Na otvaranju izložbe, koji je označio novi početak za Galeriju Ozon, bila je naša Arijana Handen.
Na novoj adresi projekat Ozon ipak ima stari ukus za odabir izložbe i umetnika. Kao i obično, mladima je pružena šansa, pa ovoga puta publika ima priliku da vidi 12 dokumentarnih panoa fotografija studenata u njihovoj svakodnevici izolacije, novim pravilima stvaralaštva u vremenu kojem svedočimo, odloženim planovima, putovanjima i proslavama diplomiranja. Ipak, kaže predstavnica grupe studenata koji su organizovali izložbu, jedna od izlagača, Una Laurenčić, uspeli su da stave lepu tačku na četvorogodišnje studiranje.
Reč je o autoportretima tokom izolacije koja nas je zadesila 3 meseca i zapravo ovo sve je jedan sasvim neočekivan projekat koji se nije desio nikad u toku istorije fakulteta koji smo mi prvi realizovali i na kraju smo došli na ideju da pošto jednostavno nismo ni imali prilike da diplomiramo na neki ono tradicionalan način kao do sada, da napravimo izložbu i da sami sebi organizujemo naše diplomiranje. Stvar je u tome što svako od nas na individualnom nivou prikazao kako smo se nosili sa strahovima koji su nas zadesili u tom trenutku, opet i te neke ono unutrašnje borbe sa odrastanjem i prosto kada si ono zatvoren u sobi imaš vremena da razmišljaš malo više o tome šta si uradio za 4 godine, gde ćeš da ideš posle ovoga, a zapravo ni svet ne zna ono kako će se dan završiti, a ne šta ćeš ti da uradiš sa svojim životom i gde će da te vodi ono tvoj put.
Realnost je briga, briga je strah, strah je reakcija, reakcija je energija, kažu studenti koji su deleći slična osjećanja u toku pandemije, ipak toliko međusobno drugačiji, sa čim je saglasan njihov profesor na predmetu dokumentarna fotografija Aleksandar Kelić.
S obzirom da su svi različiti po interesovanju pre svega i na nekom senzibilitetu, oni su to i ovde prezentovali, pošto ovo je samo jedan segment njihovog rada i onoga što su oni radili u toku studija, tako da bez obzira na eventualno tu činjenicu, mislim da može dobro da se sagleda ovaj njihov senzibilitet i interesovanje.
Ubrzani razvoj tehnologije doneo je digitalnu fotografiju, internet i svet društvenih mreža, kao i kulturu selfija. Doneo je virtualnu realnost koja nam je omogućila neku vrstu društvene distance zarad kreiranja nekih sopstvenih, uglavnom lažnih predstava i situacija. Deo je teksta iz kataloga izložbe kustoskinje i saradnice na Fakultetu primenjenih umetnosti Jelene Matić, koja je studentima pomagala da odluče koju fotografiju će izlagati.
Sa nekima je bilo jako lako, prvo radovi su zaista bili odlični, meni je bio veći problem da recimo od 7 ili 10 radova od kojih su svi bili odlični zaberem 2, drugi su stidljivi, naprosto to su različite njihove ličnosti i onda idu na to šta je njima draže, a ne šta zaista treba da se prikaže, pa ništa, ja naprosto popričam sa njima, pokušam da ih ubedim, dam im argumentovano zašto je to ipak bolje da promene rad, da stave druga dva rada koje više odgovaraju. Tako da u principu sa ovom generacijom mi je baš bilo onako lako da sarađujem i uspeli smo da pronađemo zajednički jezik.
Ljubitelji umetnosti navikli su na hrabrost i istrajnost Ozon projekta, koji je tokom godina bio na čak 6 različitih lokacija. Projekat Ozon kao platforma otvorena za umetnički eksperiment počiva na vrednostima kao što su interdisciplinarnost i saradnja, pa ovoga puta sarađuju sa Dorćol placom. Za osnivača projekta i fotografa Nebojšu Babića je posebno važno što su početak na novoj, 7. adresi označili ovom izložbom mladih umetnika.
Vrsta koja se ne prilagodi, ne preživljava. Mi pokušavamo se prilagoditi u datim situacijama. Neki put su to bili ekonomski izazovi, neki put su bili nerazumevanje od strane zakupodavaca, ali, Bože moj, mi idemo dalje. Projekat Ozon nije komercijalan projekat i mi želimo da to prinesemo skromno sceni Beograda, Srbije. Mislim da Dorćol plac je jedno vrlo interesantno, autentično beogradsko mesto.
Izložba sa temom izolacija na novoj adresi projekta Ozon u Dorćol placu biće otvorena do 30. avgusta, a ulaz je besplatan. We'll be right back.
Srpski na srpskom.
Na poslednji sastanak kućnog saveta naše zgrade došla je i unuka baba Stane sa četvrtog sprata, koja radi u gradskoj čistoći, da nam objasni kako da odvajamo đubre. Ljudi ne znaju, pa u eko kese svašta bacaju. Ali i ona nikako da kaže, gde ide papir, gde metal, šta ćemo sa flašama od deterđenta, nego pominje neka reciklažna ostrva, čijim učinkom su razočarili. Pa onda kaže kako se to đubre sada zove reciklabilni otpad, koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i baliranju. Blago đubre tu. Kad budemo preradili prerađivanju podoban otpad, ugušit ćemo se u nereciklabilnom jezičkom đubretu koje krasi ovu ekološku akciju. Prvo je baba Stana prekinula svoju unuku i kazala, srećo babina, o ničemu ne trebamo da brinemo dok si ti u čistoći. Sa nikim više ne trebamo da pričamo o ekokesama. Sve si nam objasnila. Još da nam kaže šta ćemo ako kučići razvrcaju to tvoje reciklati bilno đubre. Hoćemo li mi da dobijemo nove kese opet za ništa ili ćemo da plaćamo? Ili da na bilo koje lepimo ove tvoje nalepnice?
Srpski na srpskom.
Glagol trebati mora da se upotrebljava samo u oblicima trećeg lica jednine kao bezličan. Treba, trebalo je, trebaće i trebalo bi. I to ograničenje važi samo kada se trebati javlja uz drugi glagol. Ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. A kada se neodređene odrične i jedan tip dopusnih zamenica, niko, ništa, nikoga, nikome, ikakav, nikakav, nijedan, ničiji, upotrebljavaju s predlogom, on razdvaja njihove sastavne delove tako da se kaže ni od koga, ni na šta, ni o čemu, ni o kome, ni sa kim, a piše se odvojeno. Sastavljeno se mogu pisati ni za šta i iza šta kad su prilozi, kao i ni otkud, ni ukoliko i ni odakle.
Kako nije o čemu ne treba da brinemo dok baba Stanina unuka radi u čistoći? Narednih nedelju dana ni o kome se više nije pričalo u zgradi nego o njoj i tim njenim kesama. Ni na šta se u komšiluku nije obraćala takva pažnja decenijama unazad. Virkali smo jedni drugima u kese i tumačili šta je pet, a šta met. Da li je PP ambalaža pet ili papir? I kakve su to PS čaše? A gospođa draga iz prizemlja, koja ni sa kim u zgradi ne stoji dobro, dežurala je uveče 2 sata kraj prozora da vidi hoće li doći kamion da pokupi kese. I ko za baksuz. Te večeri đubretari nisu došli. Eko kese su 3 dana kampovale pored kontejnera. A onda ih je neko ekološki neosvešćen ubacio unutra. Eto, danas čovjek ni na šta ne može da računa. Pa ni na to da će đubre da ostane tamo gde mu je mesto. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Yeah.
12.22, ušli smo u poslednji sat našeg današnjeg druženja u magazinu na prvom Radio Beograda. 25 stepeni je u Beogradu, 26 u Somboru i Sombor je u ovom trenutku najtopliji grad u zemlji. U Nišu je 22, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda na Zlatiboru je 17, ali kada nam je ovako u Beogradu i toplo i kiša i sunce i sparno, onda bismo svakako poželili da smo na Zlatiboru, ali tamo je direktor turističke organizacije Zlatibora Vladimir Živanović, koji je sada putem telefona uz nas. Gospodine Živanoviću, dobar dan.
Dobar dan, želim vam vašim slušalcima.
Hteli smo da se čujemo baš danas, zato što je na današnji dan, kažu istorijski podaci, 1893. kralj Aleksandar Obrenović posetio Zlatibor i ovaj datum se nekako formalno ili neformalno uzima kao početak organizovanog turizma na Zlatiboru. I evo, baš na današnji dan, probna vožnja gondole iz centra Zlatibora do Tornika, ono što najavljujemo već mesecima, čini mi se.
Pa eto, upravo tako, dosta je simbolike upravo ovog 19. avgusta i pomenuli ste i dan kada je kralj Aleksandar posjetio Zlatibor, kada je sve krenulo, tradicija razvoja turizma na Zlatiboru. 5 godina pre današnje, znači 2015. godine, mi smo postavili kamen temeljac za gondolu i evo upravo danas je zvanično gondola puštena u probni rad. Mi smo prisustvovali događaju pre nekih 20 minuta, odnosno sad već sat vremena kada je gondola zvanično krenula u probni rad i to je zaista jedna velika stvar za našu destinaciju, za Zlatibor, za region, jer otvara se jedan više možemo kažemo višegodišnji projekat čija je to realizacija je već tu pred nama.
Je sad od tog probnog do zvaničnog rada koliko će proći? Kada možemo da očekujemo dakle i vožnju gondolom?
Pa evo, u principu, po pravilama, procedurama koje su francuski dobavljači opreme striktno propisali, taj probni rad će trajati u zavisnosti od vremenskih uslova od nekih mjesec i po do dva. I ja se iskreno nadam da će za zimsku turističku sezonu svi gosti, svi turisti moći da uživaju u panoramskom pogledu iz Zlatiborske gondole, da se provozaju od centra Zlatibora do vrha Tornika, da uživaju zaista u divnim predelima Zlatibora, da vide Zlatibor iz jedne druge perspektive i ja sam siguran da će ova šansa, odnosno ova gondola je velika razvojna šansa za naš turistički centar, velika razvojna šansa za kompletnu regiju zapadne Srbije i siguran sam da ćemo mi to u nekom narednom periodu iskoristiti.
Koliko će trajati vožnja?
Vožnja će trajati nekih 20 do 25 minuta u jednom pravcu, 36 stubova, 56 kabina, zaista je onako nesvakidašnje i impozantno i ona će se, ta gondola će specifično za nju je da će raditi i u letnjim i u zimskim mjesecima, zimi će se koristiti za transport putnika skijaša koji budu želeli da skijaju na ski centru Tornik, dok će leti funkcionisati svako za panoramsko razgledanje i uživanje našeg Zlatibora.
Ono što je specifično za ovo leto 2020. je da je svuda po Srbiji povećan broj turista, pa samim tim i na Zlatiboru. Evo i kad pominjete Tornik, on je leti uglavnom poluprazan ili polupun, kako god, ali ovih dana je prepun. Kuda se turistički Zlatibor kreće danas?
Pa upravo tako, znate, mi smo imali, ovo je nesvakidašnja godina, mi smo u jednom periodu koronavirusa, varenog stanja, zabrane putovanja i kretanja, bili u jednoj nesvakidašnjoj situaciji, jer mi meštani, turistički radnici, nismo navikli da živimo na mestu, odnosno na Zlatiboru koji je prazan, koji nema turista, koji nema putnika i nekako su te nove okolnosti za nas bile onako zaista teške i teško su se privikavali. Sada je situacija mnogo bolja, mjesec avgust je zaista dobro posjećen na samom Zlatiboru, trenutno na Zlatiboru ima preko 26.000 turista, popunjenost kapaciteta je na visokom procentu, preko 95% kapaciteta je puno i mi se iskreno nadamo da će se ovakva popunjenost zadržati i u septembru mjesecu i da će se produžiti ova letnja turistička sezona. Atrakcija koje se turistima nude ovdje na Zlatiboru je zaista puno, ali mi primećujemo neke nove trendove sada u ovoj letnjoj turističkoj sezoni. Gosti se okreću sve više individualnim šetnjama, piknicima, pored reka, planina, naših livada, prostranih, sve veće interesovanje za vožnju kvadova, jahanje konja, paragliding, tako da se malo menjaju ti trendovi prouzrokovano naravno ovom pandemijom koronavirusa, shodno tome mi smo otkazali neke naše manifestacije, koncerte koje su bili karakteristični za Zlatibora, sve u cilju bezbedne destinacije i cilju sprečavanja širenja virusa, i nekako smo se prilagodili ovo novo nastale situacije.
Ali možda svakako da većina ljudi bira neka mesta u kojima nema toliko gužve zbog koronavirusa, ali da ne zaboravimo i da su u centru veliki radovi, da su velike gužve. Ono što smo mi primetili, moram reći, a onda ću vas pitati i kako i ko to kontroliše, da nema mnogo ljudi koji nose zaštitne maske, nema ih mnogo ni u ugostiteljskim objektima, ni po pekarama, ni po prodavnicama, neko nosi, neko ne, neko nosi ispod nosa, neko u vas popreko gleda ako ga opomenete, i mnogo je višespratnica po centru Zlatibora. Kako bi vam rekla, mi volimo da dođemo u prirodu, a ne da idemo na treći sprat apartmana na Zlatiboru. Koliko se o tome vodi računa da se to malo promeni?
Da, pa evo, ja ću u principu da odgovorim na oba vaša pitanja. Slažem se sa vama da je dosta toga prepušteno na savest i svijest turistima. Mi u principu kao destinacija smo se zaista u jednom trenutku borili sa virusom i učinili sve što je do nas. Kada kažem do nas, mislim pre svega na lokalnu samoupravu i na turističku privredu Zlatibora, da sprečimo širenje koronavirusa i da u tom trenutku turistima prezentujemo Zlatibor kao jednu potpuno bezbednu destinaciju, što ona zapravo i jeste. Vršili smo konstantno na dezinfekciju javnih površina, ulica, trgova, objekata od javnog interesa. Hoteli su svjesno smanjili kapacitete kako ne bi pravili gužve u svojim restoranima. Promijenio se način služenja hrane na švedskom stolu, i to su mjere neke, naravno, sredstva za dezinfekciju i zaštitu je bilo u dovoljnim količinama, i to su neke mjere koje smo mi mogli, koje su bile do nas i koje smo mogli da učinimo. Moramo biti svjesni da se mnogo prepušta na savjet posjetiocima i turistima. Mi ih konstantno upozoravamo, table sa upozorenjem, obaveštenjima su na ulazu, svaki objekat da je nos zabranjeno, ulazak bez maske. U nekim ugostiteljskim objektima čak i vraćaju ljude koji nemaju masku, ali je dosta toga prepušteno sada na savest turistima. Ja se iskreno nadam i apelujem na sve ljude da se pridržavamo mera kako bi se sprečilo širenje koronavirusa, a upravo u tom cilju izazvano pandemijom su naši lokaliteti u netaknutoj prirodi, neki skriveni kući, zaista ovog leta bili mnogo posjećeni. Mi se suočavamo svakodnevno ovdje na Zlatiboru, vjerujte, sa kritikama na što se tiče urbanizacije samog naselja Zlatibor, sa velikim brojem građevina i objekata koje se rade. Moramo da naglasimo samo da se zaista svi ti objekti rade po planu koji su usvojeni i planu generalne detaljne regulacije, i to sad daje neku razvojnu šansu, verujte, mjestima koje se nalaze u okolini samog turističkog centra. Nije Zlatibor samo Kraljev trg, jezero, uže jezgro naselja. Znate, Zlatibor je zaista velika i prostrana planina koja ima toliko toga da ponudi: netaknutu prirodu, zdrav vazduh, zdravu hranu kod naših seoskih domaćina, i upravo je to razvojna šansa za kompletnu našu opštinu. S druge strane, imate zaista veliku i široku populaciju turista kojima je to lepo, koji žele da dođu u centar, da popiju piće na jezeru, da idu u restorane, kafiće, noćne klubove, i mi nekako pokušamo da izbalansiramo sa kompletno turističkom tražnjom, da turistima ponudimo, a oni koji dođu na Zlatibori ne znaju gdje će da idu, ja im dajem iskreno jedan ljubazan savjet da dođu u turistički centar, u turističku organizaciju Zlatibor na infocentar, da dobiju mape i planinarskih staza, pešačkih staza, mapu okoline, da vide šta sve to lepo mogu da vide na Zlatiboru.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1. Bio je ovo direktor turističke organizacije Zlatibora, Vladimir Živanović. Oh,
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Svetski dan fotografije i o tome više reči bilo u našem jutarnjem programu Uhvati dan, ali evo to može biti i povod da govorimo o jednoj izložbi, foto izložbi koja ima zaista divan naziv Italija kakvu još niste vidjeli i upoznali. Nemanja Bogdanović, arhitekta i slikar, autor izložbe je sada sa nama. Dobar dan, gospodine Bogdanoviću.
Dobar dan.
Dakle, u Kladovu od 10. do 30. augusta ova izložba. I šta ćete nam reći? Šta ste vi to zabeležili? Koji su to kadrovi Italije koje mi do sada još nismo vidjeli?
Pozdrav vama i vašim slušalcima. Dakle, to je izložba fotografija o Italiji, kao što je samo ime kaže. Izabrano je jedno 40 fotografija, zapravo ih ima 50, koji treba da predstave Italiju i pokažu neke, kako da kažem, neku drugu stranu Italije koju uglavnom turisti ne vide kada odu u tu zemlju. Jer pošto imaju te turističke putanje koji se svi kreću kada idu, na primjer, u bilo koju zemlju, pa u Italiju, a pošto sam ja putovao dosta i vrlo često sam bio u Italiji, pa sam imao vremena tako da malo zađem u neke krajeve gde nema mnogo turista i da zabeležem neke vrlo zanimljive trenutke, bukvalno umetnost, da li je to ulična umetnost u vidu grafita, nekih skulptura i tako dalje. Nešto što se možda čak i ne očekuje da se vidi u Italiji, ili nešto što je, pošto je tako, ja sam iz Srbije, neke fotografije koje mogu isto, da kažem tako, da nam se učini da, ne da nam se učini, nego da nešto što je, što povezuje nas i Italiju, odnosno da pokažem da je zapravo sličnost između te dve kulture i zemlje velika. Dakle, na toj izložbi može da se vidi više fotografija, dakle, to su prirodne lepote, to je arhitektura i umetnost, kao i uopšte kultura. Dakle, u koje spada, na primjer, i gastronomija. Kao što znate, Italija je jedna kulturna vele sila. To je zemlja koja mnogo polaže na kulturu. I sad, pošto imam jako puno fotografija iz Italije, bilo je jako teško da se odabere šta će biti prikazano, jer po rečima gospodine direktora Italijanskog centra za kulturu, će treba da bude između 20 i 40 fotografija, oni su odabrali 40 i to uopšte nije bilo lako, ja tako da se odabere. Na fotografiji se mogu videti određeni detalji, umetnički, arhitektonski, kao što sam rekao, i tako dalje, iz recimo Rima, Venecije, Torina, nekih možda mjesta za koje ljudi ne znaju da su Italiji ili ne bi očekivali da ih tamo nađu, kao što je recimo grad Alberobello, koji je na jugu Italije, i mnoga zapravo od tih mjesta koje sam ja posjetio, koje su prikazana na izložbi, su pod zaštitom UNESCO-a, što je vrlo značajno. Tako da ja mislim da na ovoj izložbi, naročito osim što ljudi mogu danas, ajde tako da nazovem, u doba korone, kada je jako otežno da se putuje, i zbog uopšte putovanja jako skupo, oni mogu da vide nešto što možda nikada neće moći da obiđu, niti što mogu, kako da kažem, ja imam puno iskustva u ovom putovanju i primijetio sam da je često, kada sam obilazio, na primjer, neke znamenitosti, da marketing igra jako veliku ulogu, tako da možete da posjetite neko mjesto i da budete na kraju razočarani da to nije to, a da su neka mjesta koji su pravi biseri, dragulji, dakle, turistički, arhitektonski, umetnički, da su oni skriveni, i ja sam uspio neke od njih da otkrijem i ovekovečene fotografije, meni su zapravo tu izloženi. Dakle, eto to što mogu da kažem o izložbi. Sad, ne znam šta vas još zanima.
Ništa, to nas je zanimalo, pa ko želi, dakle, do 30. augusta u Kladovu. Hvala lepo, bio to...
Samo da kažem, izvinite, ja mislim, to neće biti samo u Kladovu, to bi trebalo da bude izložba koja će da se šeta po gradovima Srbije, ali zbog korone ja mislim da će biti otvorena online izložba, ali o tome treba da budemo obavešteni, ja mislim, naknadno.
Pa ćemo to pratiti. Hvala vam, Nemanja Bogdanović, autor foto izložbe Italija kakvu još niste videli, bio je sa nama. Radio Beograd 1.
You spread me all.
magazinu na prvom Radio Beograda. Stigli smo do sporta. Kolega Slobodan Igrotinović je sa mnom. Šta izdvojamo za naredne minute?
Dobar dan. Pa nema puno toga. Opet sport, nažalost, nije toliko aktivan kako smo inače navikli. Ali svakako da je danas tema dana pobjeda Crvene zvezde u prvom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona protiv ekipe Evropa sa Gibraltara. Bila je to, rekao bih, jedna laka pobjeda, rutinska, od čak 5-0. Zvezda je vrlo ozbiljno i odlučno ušla u taj meč, dakle od samog starta. Malo se doduše mučilo u početku da, kako se to žargonski kaže, otvori goste, pa je prvi gol pao tek negdje u 35. minutu kada je Ben posle kornera poslao loptu u mrežu, ali izgleda da je u ovoj situaciji on bio u ofsajdu, no sudija to nije pokazao i tako je Zvezda došla do vojstva. Gosti su se naravno bunili, no ništa od toga nije vredilo. Ben je kasnije postigao još dva gola i ovaj meč završio sa hat-trikom. Dva gola postigao i Mirko Ivanić, tako da je Crvena zvezda zaista lako i ubedljivo savladala ipak amatersku ekipu sa Gibraltara. U narednoj rundi crveno-beli će igrati protiv pobednika duela Dinamo Tbilisi Gruzija Tirana Albanija, i to kao gost, tako da će to sad već biti malo ozbiljnije iskušenje za Crvenu zvezdu, no nadamo se da će oni uspeti tu prepreku da preskoče, jer u krajnjem slučaju i trener Dejan Stanković i svi igrači Crvene zvezde ističu da i njima svakako plasman u taj ligaški deo Lige šampiona ove godine osnovni cilj i nadamo se da će ga i ostvariti. Na drugoj strani, sinoć je odigrana i polufinalna utakmica Lige šampiona između Paris Saint-Germaina i Leipciga. Pobedio je Paris Saint-Germain sa 3-0 i tako prvi put u svojoj istoriji ušao u finale Lige šampiona, no s obzirom na bogate katarske vlasnike koji su ogromne milione dolara i evra uložili u ovu ekipu, to je otprilike neki zacrtani cilj, ali nije krajnji cilj. Njihov krajnji cilj je osvajanje tog takozvanog ušatog pehara Lige šampiona, koji je njima nekako prioritet od početka, zato su ostalom i dali tolike pare za tog Neymara i sve ostale zvezde, koji je, sinoć moramo reći, dakle je i opravdao te svoje silne milione koje zarađuju u Paris Saint-Germainu, igrao je zaista dobro, ali čini mi se da je prva zvezda ipak bio sinoć Angel Di Maria, koji je i asistirao i davao golove, no nije to sada sve bitno, bitno je da je Paris Saint-Germain, dakle, sa pobedom od 3-0 ušao u finale i tamo će igrati sa pobednikom duela Bayern-Lyon. Taj meč je večeras od 21 čas, pa ćemo eto videti ko će biti protivnik Paris Saint-Germainu u finalu. I za kraj još jedna priča sa naših prostora. Danas je Biciklistički savez Srbije dodelio žutu majicu našoj kući Radio Televiziji Srbije za dugogodišnji doprinos razvoju trka, biciklističkih trka kroz Srbiju i trke Beograd-Banja Luka. Priznanje su u ime RTS-a primili direktor Radio Beograda Milan Nedić i urednik sportske redakcije Zoran Marković. To je zaista jedno lepo priznanje, jer naša kuća ne samo da je dala veliki doprinos razvoju ovih trka, već je na neki način učestvovala i u njihovom osnivanju. Da samo podsjetimo da ovogodišnja trka kroz Srbiju startuje 31. avgusta. Vozit će se naravno pod malo čudnijim, odnosno drugačijim okolnostima nego inače, upravo zbog koronavirusa, zbog epidemije, no o tome ćemo već pričati na našem programu u nekim drugim emisijama, ovog puta toliko.
Hvala Slobodanu Igrotinoviću, mom kolegi iz sportske redakcije. Hvala i vama što ste bili uz magazin na prvom Radio Beograda ove srede 19. avgusta. Prepuštamo vas muzici i o tačno 13 časova emitujemo vesti. Ostanite na našim talasima, čućemo se. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's a one in our blood.
dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood, that kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, that